17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Znači, jednostavno, tri tačke. Upoznavanje.
Ja tečem kao da sam ustala.
Šta ti je sad problem trenutno? Nisi morala da ustaneš u 8 sati?
Nisam, ali sam svesna da bi bilo dobro da sam ustala u 8 sati.
Kad si probudila?
Pa u 8.
Pa što nisi ustala?
Zato što sam želela da nastavim da spavam, jer mi se može.
I?
Da, i zato se sad osjećam kao da sam spavala 3 dana, ili da nisam spavala, što je još gore. To je ono kad nisi u optimumu, razumeš?
Pa ti sad...
A možda nisi... sam se iskrivila, ne znam, nešto boli me tu.
Ti sad je iskrivljena i van optimum.
Pa jeste, vidiš, možda je na, možda na psihičkoj osnovi.
Pa nije.
Jeste, sad vidiš, pod stresom. Stavio si me pod stres.
Jesi pod stresom?
Jesi. Pogotovo što ono, posle mislim da ću da budem u fazonu, na šta je ovo ličilo, kakve si gluposti Slavice pričala. Odmah si me uhvatio, vidi kakav si, na prepad, ne, faktor iznenađenja. Pa vidim, mislila sam da ćeš mi dati malo fore.
Sad si rekla neku rečenicu, bojite glava ili šta?
Da.
Što?
Zato što sam spavala duže nego što je bilo potrebno.
Pa, sad si, pa tebi ne valja ni kad spavaš manje, ni kad spavaš duže.
Pa ne valja. Ali pazi, kad spavaš onoliko koliko moraš, onda na kraju sljedeći dan zaspiš i, znaš, to bude onako malo knap, ali odmah izađeš iz kuće, mislim da je to razlika. Kad izađeš iz kuće, ti se pokreneš. A kad ostaneš u kući, onda se uležiš, to je problem.
Ima neka situacija, izuzev situacija, kad ideš da kupuješ i kad se nalaziš sa drugaricama, kad si ti zadovoljan. Kad nemaš primetbe na okolo.
Ne, zadovoljna sam, danas sam baš srećna.
Jesi?
Nego me samo to fizički muči, ali srećna sam što sam u kući pila ležale, to jesam, da.
Ovo izmasirat ćemo.
Pa eto, to je najmanji problem, je fizički.
Pa eto. I znaš ti koja je najgora radnja koju čovjek radi?
Koja?
Čekanje. Ja ceo život žurim da me neko ne čeka i ceo život nekog čeka.
A mene svi čekaju.
Dobro, ja bi tebe čekao ceo život. Nije to problem. Ali moram da ti priznam da mi je teže palo.
Ovo danas?
Čekanje, da.
Danas čekanje.
I ja sam po stresu.
Ali nismo bili precizirali.
Jesmo.
A u stvari sam ja odlagala u mom stilu.
Pa znam.
To je ta prokrastinacija klasična. Odlagati, odlagati, odlagati i onda ti bude još teže. Želela sam u stvari da dam sebi fore da, znaš, da mi kao bude lakše, ali neće mi biti lakše. Uležala sam se.
A mi... Mi u stvari pričamo o upoznavanju.
Da, ćemo da pričam.
Da, bom. O pravcima upoznavanja, o serpentinama, o veleslalomima upoznavanja, o slučajnom susretu, pa ostane na slučajnom susretu. O produžavanju toga gde se pronađu negde ljudi, budu zanimljivi jedni drugima.
Dobro, da.
O negovanju starih poznanstva koja prerastu iz druženja u prisna prijateljstva gde znate se na pamet. To su ove tvoje drugarice iz škole, je li tako?
Da.
I detinjstvo u stvari.
To bi bila neka primarna, primarni krug ljudi.
Onda ono što je neizbežno, to je znači negovanje, kako se neguje druženje, kako se neguje prijateljstvo, kako se negde napravi, kako se to kaže, time out u viđanju da ne bi došlo do eksplozije. Onda vrste veza, kad dođe do te muško-ženskog odnosa.
Uh-huh.
Duge veze, kratke veze, slučajna šaputanja jednokratna. I ono što je po meni, kako se to kaže, grand finale svakog druženja, muško-ženskog finala, to je druženje za podrast.
Šta bi to sve obuhvatalo?
Pa to ćeš ti da mi kažeš šta ti misliš šta obuhvata druženje.
Pa ti si dao definiciju, pa moram da znam na što misliš, da ne shvatimo različito.
A kako si ti shvatila?
Pa ne znam.
Imao ste razno.
Imao smo razno.
Jeste. To je final, to je grand final. Tu mislim da je najveći možda stepen bliskosti.
Pa moguće, mada tu ne mogu da ti govorim iz ličnog iskustva, ali ako bih to posmatrala teoretski, onda bi to možda bilo podrazumevalo da su ljudi dovoljno opušteni da mogu da budu u svakakvim relacijama. Da, moralo bi da bude prvi faktor da je opuštenost i dovoljno poznavanje između ljudi.
E, sad si rekla pravu reč od koje sve i počinje. Znači da bi se ljudi upoznali bilo kako.
Da.
A makar se više ne videli ni jedan put.
Da.
Ne govorim sad o muško-ženskim odnosima.
Dobro.
Je neophodna opuštenost.
Pa od čega ćeš da krenemo? Hoćeš da krenemo od sklapanja bilo kakvih odnosa, pa sad ne moraju biti, u što će se razviti bi bila neka druga tema. Ali kako bi došlo do opšte sklapanja međusobno opuštenog odnosa? Pa znaš kako, u principu se opušteni ljudi lako na prvu sklope. Tako da je to vrlo jasno. To je ono kada kažu da se od starta počnu da se druže kao da se znaju 100 godina. Imaš moment kada se uklope i to je to. Ali možda je dovoljno i da bar jedno od to dvoje bude opušteniji, pa bi se eventualno ono drugo opustilo, iako nije po prirodi toliko društveno, komunikativno ili opušteno.
A da ne idemo sad toliko daleko da dođe do druženja, nego samo do slučajnog susreta, koji ne mora da znači da će bude i slučajan susret broj dva.
Pa u kom smislu šta se dešava?
Nađe se s nekim ispred seoske zadruge da popijete pivo.
Dobro.
On kaže, hoćeš pivo? Hoću.
Da.
Popijete pivo i ispričate se i raziđete se, ne vidite se nikad više.
Dobro.
Kad ti se dešavalo to?
Pa jeste, ali to podrazumeva da si takav tip. Ja jesam takav tip. U smislu da sam dovoljno opuštena i da volim da upoznajem ljude i da mi je bilo kakva takva situacija potencijalno zabavna. Zato što na taj način možeš da upoznaš šarolikost ljudi i da čuješ priče koje ne bi običajno čuo, ili da sediš sa nekim sa kim se nikada ni u jednom svemiru ne bi spojio, ali imaš priliku da sagledaš taj drugi svet ili nekoga potpuno drugačijeg od tebe. Ali moraš da imaš širinu i da budeš dovoljno spreman da se upustiš u takve odnose. Pa dobro, možeš da dobiješ zabavu.
Možeš da dobiješ zabavu, možeš da dobiješ
to jeste zabava.
Možeš da dobiješ punjenje ega.
Pa sve je to zabava. Zar ne?
Malo mi razradi.
To te sve, pa mislim, kako, ali opet mi vučeš na laskanje.
Pa, ta reč mi je bila sad...
Nije podrazumevano da će da bude laskanje, može da bude samo razmena iskustava i spoj različitosti. Ali dobro, onda ćeš da uđeš u sferu toga koja je motivacija te osobe i druge osobe da uopšte uđu u susret.
A ili ti... Jel ti prija, pošto se, koliko ja znam, ljudi bave to i kako si obučena i kako izgledaš i tako dalje. Jel to tebi prija?
Pa naravno da prija, zato što ljudima generalno prija pažnja. I društvene mreže i ova era sada elektronska ti pokazuje koliko ljudi vape za pažnjom. Kačenje nove profil slike je traženje pažnje. Ali ono što jeste neka naša iskonska potreba, to jeste pažnja. Opuštenost bi bio preduslov, a pažnja bi bila potreba ili motivacija.
Ili ima nešto između?
I imamo zabavu kao isto jednu ljudsku potrebu. Mislim, druženje je opet jedna od ono iskonskih ljudskih potreba da budu u društvu. Bar bi trebalo za zdravu jedinku, zar ne? Pa hajde, navedi me, pitaj me.
Navedi ti vidiš mene.
Ja tebe da navedem.
Da. Ali koliko ja znam, imaš 5 prisnih prijateljica iz, moglo bi se kaži, detinjstva.
Da.
Kako se neguje prijateljstvo i družnje? Koji su tu mehanizmi?
Ono što bi bilo podrazumevano, to je da postoji određeni intenzitet viđanja, ali sa druge strane možemo i da kažemo i da odsustvo tog viđanja može da potvrdi prijateljstvo. U smislu, nije nužno da se vidimo toliko često, da se odnosi ne promene. To bi zapravo bila neka potvrda da to jeste prijateljstvo. Negovanje bi obuhvatalo da smo jedni tu za druge u svim izazovima koji su naravno sve veći i veći, zato što ako govorimo o tom mom iskustvu tog primarnog kruga prijatelja, i ako se vratim kroz vreme, naše druženje kada je počelo, bilo je u tinejdžerskom periodu i može se reći da smo tad sve bile živjela neki sličan život. Problemi koje smo mogle da imamo su dosta bili zajednički, sa naravno ostavljanjem prostora da je svako mogao imati i neke privatne, ali s druge strane može se reći da živimo slične živote u tom periodu. Negovanje prijateljstva bi podrazumevalo da imamo tolerancije, zato što koliko god da, a to možda bi bila osnova, imamo recimo iste vrednosti, jako smo i različite. Svaka bi imala neke svoje specifičnosti i onda bi se tu sigurno pojavili momenti kada bi morale biti tolerantne, imale razumevanja, pa pre svega razumevanja. Može se reći da je to jedna od bitnih stvari. Ne samo među bliskim prijateljima, nego uopšte i u kontaktu sa ljudima. Kada čovjek ima razumevanja, onda može da razume i ono što je potpuno drugačije od njega, da ima prosto širinu, da ne napravi gard zato što je to nešto drugačije.
Ali ima pravljenja pauze da bi se izbjegla eksplozija?
Pa u našem slučaju čak i ne mogu da kažem da je toliko bilo neophodno veštački to praviti, jer prosto i život, ali prosto i život nametne da se naprave, da ne možemo ni da budemo više toliko intenzivno jedne sa drugima. Ali da, nećemo svaki put skočiti i poleteti, nekada ćemo reći ostaću kući, nemam vremena, nisam raspoložena, a to će druga strana razumeti. Ako se desi situacija koja bi mogla biti iritantna, recimo, ajde da upotrebim tu reč.
Lepa reč.
Isto tako, toliko dobro poznaješ tu neku osobu da ćeš da staviš po strani to kao potpuno nebitno. Jer možeš da staviš u kontekst toga šta taj neko proživljava i možeš da, opet ću se vratiti, da razumeš. Postoji iskrenost. Da. Mislim da kada je čovjek recimo u periodu adolescencije, ti vršnjaci budu bitnije je mišljenje vršnjaka i tog nekog kruga ljudi koji mladi čovjek napravi od porodičnog. I onda se kroz taj odnos često izgrađuje, odrasta, sazreva pre nego što je tu uticaj onog uskog kruga porodičnog kod kuće. Zbog toga su vršnjaci i ta prijateljstva čini mi se jako važna, zato što sada mogu možda iz ove perspektive i da zaključim da smo mi sigurno uticale jedna na drugu u nekom građenju i stavova i vrednostnih sistema i da smo zajedno prošle toliko stvari koje verovatno i naši roditelji nisu znali da prolazimo. To sada znači toliku bliskost i iskrenost, to je na neki način oaza u koju dođeš.
A u kojoj životnoj dobi i fazi upoznaš i razumeš svoje roditelje? Mislim na tebe.
Na mene. U periodu adolescencije moram da priznam da iako su roditelji mislili da ih ne razumem, kako već roditelji mogu da dožive sve te izazovne situacije koje prođemo. Dobro se sjećam i rečenica koje sam izgovarala svojim prijateljima, to je da sam ja razumela uvek njihov strah. Samo što iz moje perspektive njihov strah bio preteran. Krala sam auto i tada je bilo, eto to je sad kako se vremenom povise kriterijumi, u tom periodu je bilo senzacionalno i spektakularno samo imati kola i voziti se bescidno po gradu. naučiti da skineš sajolu sa kilometar sata da bi tata video da je kilometraža u onoj koja je bila propisana da smem da je pređem. I to je bilo sve spektakularno zabavno. Nije mnogo ni prošlo, pa sam to tati rekla. Mislim da je pola bio ponosan, pola navodno ljut. Ali to su te sitne zabave kojih se danas sećamo, koje su nam simpatične, a i ponosni smo, jesmo, da.
Nismo razdvojili upoznavanje na tehničko upoznavanje
tehnički.
I na karakterno upoznavanje.
Dobro.
U kojim situacijama se upozna karakter čovjeka?
Pa obično u izazovnim. Zato što kada smo u nekim površnim situacijama i kada smo svi onako raspoloženi, ako nam je trenutno ugodno u životu, možemo da upoznamo neki duh, u redu, da, kakav je taj sagovornik i do nekle karakter, ali tek u nekim izazovnim životnim situacijama može do kraja da se sagleda kompletno karakter čoveka. Ako govorimo o iskrenosti, da se nadovežemo i na to da li je istina uvek bitna. Da li je surovo iskren uvek neophodno?
Pa možda biti surovo iskren. Male laži
budu korisne. Da, male sitne laži mogu da budu korisne.
U kom smislu?
Pa zato što ja sam bar tog stava da nije surova iskrenost ono što bi bila vrlina, nego da možda i neka osjećajnost prema drugoj strani je važnija. Tako da neke sitne, nebitne laži ili odsustvo nekih komentara može da doprinese da prosto drugu osobu ne povredimo. Mislim da je to jako važno, tako da je ta emotivan taj moment meni je vrlo važan. Možda je to dosta doprinelo tome da sa ljudima imam, da sa ljudima lako ulazim u druženja i da ljudima često prijam zato što umem da obuzdam neke svoje porive da nešto kažem ili izgovorim, prosto eto, da se uskladite sa osjećanjima te druge strane. Vrlo kratko traje onaj period kada možda nemate potrebu za bilo kakvim kompromisima ili nisu nužni. E sad, ako govorim iz mog ličnog iskustva, ono što ja mislim da je dosta važno, to je da postoji neka dinamika. Meni lično pasivnost uopšte ne prija. Pasivnost nije ni privlačna.
Pojasni pasivnost.
Pasivnost. Pa pasivnost generalno, ja sam osoba koja je jako pokretna za početak. To bi bilo u najbanalnijem smislu reči pasivnosti, objasniti. Pokretnost, potreba za menjanjem, potreba za akcijom, potreba za druženjem, sve to bi podrazumevalo neku akciju. I isto tako neko ko bi bio pored mene, prilačno bi mi bilo da je sličan meni u tom smislu. Kada izlazim sa drugaricama, ti izlasci nam obično budu nekako ritualni. To podrazumeva da smo mi same izašle, ali u većini slučajeva volimo da izađemo odvojeno. U mom slučaju, pošto volim da budem, jel, prijatna i ljubazna, taj neko i 1000 puta su mi se smijale, ume da mi oduzme toliko vremena i da me gledaju da se pitaju odakle mi više živaca. Mislim da ima i slučajeva da je krajnji cilj potencijalno sklapanje nekog kontakta sa eventualno ishodom po njih poželjnim sklapanja nekog muško-ženskog odnosa. I ima, čini mi se, situacija kada eto, samo ta neka pozitivna energija koja postoji bude privlačna, pa čisto zabave radi, im je prijatno da popričaju. Grad bi trebalo da podrazumeva druženje, ne samo sa tim ljudima sa kojima smo izašli.
Jel ti znači nešto pojam druženje za podrazno?
Pa ja mogu da pretpostavim na šta misliš.
Na šta misliš?
Pa na neke nezvanične odnose koji nisu striktno određeni nekim imenom, ali eto tako, imaju neko spontano, ne imaju spontani tok, jel recimo to. Ja sad iz mojih iskustava mogu da pretpostavim da su takve relacije više moguće nakon već nekih veza, zato što se onda ljudi dovoljno poznaju, nemaju više potrebu da budu konstantno u nekom zvaničnom odnosu i onda mogu verovatno da funkcionišu u tim nekim neformalnim relacijama.
A da funkcionišu i u ovim relacijama je isključivo druženje.
Ili toga, da. E sad, ko je kakva iskustva imao?
Znači, imaš izmešano druženje, da. Imaš izmešano muško-ženski odnos.
Da,
to
znam.
To ja podrazumijem pod druženje za podrazumijem.
Da, znam na što misliš. Pa verovatno jedino nakon već nekih veza koje su bile u prošlosti. Ja lično nisam imala takva iskustva zato što ne znam. Obično je ili potreba da se sa nekim bude ili da se sa nekim ne bude. Možda mi se nije namestilo u životu, nemam pojma.
Namestit
će mi se. Možda to u neki, možda i da, i godine utiču na odluke u tom smislu. Ljudi vremenom postaju manje tolerantni, nemaju energije za neke stvari za koje imaju kad su mladi. I onda je verovatno takva relacija u godinama prihvatljivija i manje opterećujuća nekim ljudima koji su već siti ulaganja energije, truda. I na neki način je možda je čovjek u takvom odnosu zaštićeniji, ali i emotivno zaštićeniji.
Mm-hmm.
Pa ima verovatno u glavi privid slobode, možda i nije privid zapravo, ali ima distancu, a ima i mogućnost da sa tim, nekim bude. Zapravo bi onda to možda više bio psihološki moment rasterećenja, da ne postoji zvanična povezanost koja je nužna, već se svodi na ono spontano po osjećanju i potrebama u datom momentu.
A po tebi u tom druženju za podrazno, šta je primarno? Da li je primarno podrazno ili je pod brojem jedan družen?
I ako bih se vratila na ono da mislim da je osnovna ljudska potreba društvo, onda bi možda i moglo da se kaže da je potreba za prijateljstvom, za povezanošću sa nekim primarna.
Ja mislim da je primarno i da je pod brojem jedan tu družen.
Da.
A da je ovo jedan meandar, iskorak iz
da.
Toga i rasterećenje jedno i možda neka nostalgija.
Dobro, može da bude, da.
Pojavi se trenutna privlačnost koja je nekada postoja.
Recimo, da.
Podsjetite se kad ste imali 50 godina.
50 godina.
Na primjer. Kad upoznaš sebe? Jel uopšte upoznaš ikada sebe?
E, to je dobro pitanje, zato što opet ću se vratiti na izazove, uvek možemo sebe da iznenadimo. I to jeste istina. Zato što ćemo prvo da imamo neke određene stavove o tome šta smo, ko smo, šta bismo, šta ne bismo u životu. A onda će nam se desiti situacija koja će nas potpuno poremetiti i onda nećemo znati šta ćemo i onda ćemo možda uraditi nešto što nikada ranije ne bismo mislili da ćemo uraditi. Tako da čovjek, mislim da koliko je život bogat, ne može da zna u kakvim sve može da se nađe momentima, samim tim može da pretpostavlja, da teoretiše kako bi, šta bi i to je ono zbog čega nikada ne možemo da drugima sudimo. A ljudi mnogo lako vole da sude. I onda često kažu ovako bih ili onako bih ili prokomentarišu tuđe živote, a da se možda nikada neće naći ili će se naći u takvoj situaciji, pa će možda onda drugačije razmišljati. Zato je jako bitno ne suditi i razumeti tu različitost. Ali da, život nam, nikad ne znamo šta život nosi i u kakvoj situaciji možemo biti. I onda je možda osuda drugoga način da pozicioniramo sebe. U smislu da opravdamo, recimo, onaj život koji vodimo mi trenutno. Mislim, ljudi mogu i da budu iz različitih sfera i kategorija. Meni lično to ume da bude jako zabavno i interesantno da imam kontakt s takvim ljudima. Ali ću vrlo dobro da znam šta bih s tim ljudima mogla da imam, šta ne bih mogla da imam. I do kog nivoa može da mi to bude zanimljivo, a do kog ne. Mislim, neka nužna zajednička crta mora da postoji između mene i tih ljudi za bilo kakav odnos, prijateljski ili partnerski, da bi to bilo izvodljivo. ali određene različitosti mogu da budu i zanimljive i na tom prijateljskom nivou. Prosto baš zato što je to nešto što je potpuno drugačije od nas. Mislim, biti ili zato što ne bismo nikada mogli sebe da zamislimo da živimo takve živote, a onda možemo da to dobijemo iz prve ruke i da proživimo kroz druge.
A koliko sebe poznaješ ti?
Pa sigurno bolje nego pre 10 godina, ali ne mogu da dam takav odgovor još uvek.
Jel se poznajete ti i ti do nekog?
Ja i ja se donekle poznajemo.
Do koliko?
Ne znam, ja i ja često nismo u skladu. Da, moje misli su često ambivalentne. Ja imam potrebu da često da imam sve, a ne možemo da imamo sve. Imam potrebu često da pravim idealne izbore, a svesna sam da ne postoje. I onda to umeju da budu velike muke. I imam problemi sa neodlučnošću. I onda se divim ljudima koji umeju da vode živote vrlo jednostavno i sa tako mirnom i opuštenom glavom.
A te raskrsnice, te dileme, iz kog su one sektora, resora?
Pa to je strah od, rekla bih da je to strah od donošenja pogrešne odluke i od nečega što će biti determinisano za budućnost. Mislim da imam problem sa donošenjem bilo kakvih odluka baš zato što se plašim da bi me na neki način odredile. Tako da je to taj nestalan duh koji želi da uvek bude slobodan i ničim vezan, u strahu da će se negde zaustaviti, zadržati i odrediti, i onda je to konstantno tako. Konstantno lepršanje.
Kako da ti predstavim?
Pa to je teško. Imamo, sad bi morala da se predstavim određenom ulogom, a...
Možda se predstaviti kako hoćeš.
Pa moramo nečega da počnem. A ako počnemo od predstavljanja sa određenom ulogom, onda sam se odredila prvo tom ulogom. Tako da je baš zahtevno, a imamo svi toliko uloga. Da se predstavim zanimanjem, da se predstavim...
Če se predstaviš imenom, zanimanjem, čim?
Imenom mogu, zovem se Slavica, dolazim iz malog, lepog grada Gornjeg Milanovca, koji dalje jako volim. Živim u Beogradu već 12 godina i po zanimanju sam sociolog, ali to ne bi moglo da bude nešto što bi me sigurno odredilo, moglo bi samo da pokaže možda mu neke moje afinitete. U principu i dalje dete koje vrlo jako dominira u meni, sa tim neuhvatljivim duhom i potrebom da ne bude negde zaustavljeno. Recimo, život je lep.
Što je lepo u životu? Te. O tebi pričam. Život kratak.
Da je konstantno lep, onda možda ne bi ni bilo neke draži.
Ne bi ni znali da je lep.
Ne bi ni znali da je lep.
Je život kratak? Jel imaš svest ti sad u tvojim godinu?
Da.
Da je život kratak. I da vreme brzo prolazi.
Pa sad možda i najviše. Zato što su to godine kada se pojavljaju prve bore, a mi smo sve osetljive na prve bore. Zato što su to godine kada smo okruženi raznim pritiscima sa strane, koje možda i sami sebi napravimo, jer postoji toliko očekivanja od nas i samih sebi namećemo, zato što više nismo ušuškani i nismo deca i zato što već imamo iza sebe neki život i svesni smo koliko brzo prolazi. Tako da ovo možda jesu godine koje nam... Koje mogu da nam to sve predstave, kako vreme brzo leti.
Emisiju radio Bojan Lasović.
31. tačno. Ali valjda svake godine imaju nešto svoje. Tako da možda smo u 20-im bezbrižniji, ali u 30-im smo zreli i živimo sadržajnije ili bar svesnije.